17 sati. Hrvatska četvrti dan zaredom oborila crni rekord. Imamo 306 novih korona slučajeva, jedna osoba preminula. Nove restrikcije uvode se za dio Dalmacije. Rad kafića ograničen u cijeloj zemlji do 7. rujna. Koronavirus se i dalje širi svijetom, Svjetska zdravstvena organizacija optimistična. Nada se da će pandemija završiti za manje od 2 godine. Sevilla osvojila Europsku ligu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Neslavni crni rekord oboren je u Hrvatskoj četvrti dan zaredom. U najgorem danu od početka epidemije koronavirusa detektirano je 306 novih slučajeva zaraze, a jedna osoba je preminula. S obzirom na porast broja zaraženih, od ponedjeljka su na snazi nove mjere za dio Splitsko-dalmatinske županije, a trajat će 14 dana.
Splitsko-dalmatinska županija i dalje prednjači po broju novih slučajeva. 83 je novo oboljelih, a zaraženo je i 9 turista. Zaraženo je i 10 djelatnika Splitsko-dalmatinske policije, dok ih je još 19 u samoizolaciji, izvijestila je glasnogovornica policije Antonela Lolić za medije servis.
Utvrđeno je kako se tih 10 djelatnika zaraženo COVID-19 nisu zarazili na radnom mjestu, dakle zarazili se na području izvan radnog mjesta. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska kao i sve njene ustrojstvene jedinice normalno je obavljaju sve redovne poslove i nemamo niti jedno žarište u policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj i u policijskim postama na način da je veći broj djelatnika zaražen.
Zbog velikog broja novih slučajeva u ponedjeljak na snagu stupaju nove mjere za područje Imotske krajine. Žarište koronavirusa. Na svadbenim svečanostima i sprovodima smije biti prisutno najviše 50 osoba, a na ostalim privatnim svečanostima 20 osoba. Također, mjera rada noćnih klubova do ponoći produžena je do 7. rujna. Velik porast novih slučajeva bilježi i grad Zagreb. 58 je novih pozitivnih, za 22 se spominju noćni klubovi i kafići kao moguća mjesta zaraze. Po 19 novih slučajeva imaju Zadarska i Zagrebačka županija, a Dubrovačko-neretvanska 13. U Istarskoj županiji epidemiološka slika je povoljna, a napravljeno je najviše testiranja od početka epidemije, izvijestio je za medije servis načelnik stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac.
Jučer je uzeto 440 priseva, laboratorije radi u 3 smjene, 7 je pozitivnih osoba, sve su s područja Istarske županije, prema tome radi se o obrtu, znači za proizvodnju i preradu mesa, radi se u jednom vrtiću s područja Pule, dakle sve su to poznati kontakti. Moram naznačiti da turisti ni jučer ovo što je testirano nije bio ni jedan pozitivan.
Očekuje da se nastavi trend manjeg broja novozaraženih u županiji, što je, kako je naglasio, rezultat discipline građana.
Stvarno se ogromna većina pridržava mjera, nose maskice, ne okupljanje. Eventi, svi koji su trebali biti rizični, se ne održavaju, ljudi su razumjeli da to predstavlja jedan mogući rizik. I druga stvar, cijeli sustav koji smo mi uspostavili danonoćno radi, funkcionira.
Iako još uvijek ne znamo kako će izgledati nova školska godina, Hrvatski zavod za javno zdravstvo preporučio je odgodu izvan učioničke nastave koje uobičajeno uključuje putovanja učenika i to do poboljšanja epidemiološke situacije. Poručili su kako predstavlja vrlo rizičnu aktivnost u smislu mogućnosti širenja koronavirusa. Za medija servis Maja Huzjak.
Zbog ubrzanog širenja koronavirusa brojne zemlje su Hrvatsku proglasile nesigurnom te ju stavile na crvenu listu. Posljednje su to učinile Slovenija i Velika Britanija, pa su turisti masovno počeli napuštati Hrvatsku, no ima i onih koji u zemlju ulaze. Ivana Mišlov iz HAK-a za medija servis je rekla da je promet pojačan diljem zemlje.
Imamo pojačan promet na većini graničnih prijelaza sa Slovenijom, Mađarskom te Bosnom i Hercegovinom. U oba smjera to su Macelj, Plovanija i Kaštel, također Goričan 2. Na ulasku imamo Vinjani Donji, Vinjani Gornji, isto tako i što se tiče izlaska, pojačan nam je promet na Požanama i Rupi. U pravilu čekanja su od pola sata do sat vremena.
A kakva su očekivanja za sutra?
Prema situaciji koja je najavljena očekujemo isto tako pojačan promet, možda nešto više u smjeru unutrašnjosti, no svakako tijekom cijeloga dana očekuje se isto tako gužva na cestama, s time da evo vjetar bi mogao prema hidrometeorološkom zavodu stvarati dosta velike poteškoće jer se očekuje bura umjerena podnove lebeta s olujnim udarima. Svakako ako tako bude bilo, bit će zabrane prometovanja za pojedine skupine vozila.
Iz regije, najgoru epidemiološku situaciju trenutno trenutno ima Bosna i Hercegovina, u kojoj je detektirano 318 novih slučajeva zaraze, te je preminulo još 6 osoba. Situacija se postepeno smiruje u Srbiji, koja ima 170 novih slučajeva, a 3 osobe su umrle s dijagnozom COVID-a. Najbolje se i dalje drži Slovenija s 43 novo oboljele i jednom preminulom osobom.
Media servis Vijesti plus.
Pandemija koronavirusa nastavlja se neumorno širiti svjetskom populacijom. Unatoč ubrzanom rastu zaraženih u više zemalja i strahovima od novog vala, šef Svjetske zdravstvene organizacije je optimističan da će zaraza biti obuzdana u manje od 2 godine. Blok svjetskih vijesti pripremio je Milan Pavičić.
Prvi čovjek Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus se nada da će trebati manje vremena da se svlada pandemija koronavirusa od one španjolske gripe 1918. koja je svijetom harala 2 godine.
We have a disadvantage.
Hendikep su nam globalizacija, bliskost i povezanost, ali prednost nam je bolja tehnologija, pa se nadamo da će obuzdati pandemiju manje od 2 godine, pogotovo ako zajedno upregnemo snage koristeći u potpunosti postojeće alate i s nadom da ćemo imati dodatne alate poput cjepiva. Za to vrijeme više zemalja imalo rekordni broj novozaraženih, a Svjetsku zdravstvenu organizaciju zabrinjava situacija u Meksiku, koja ima treću najveću smrtnost u svijetu. Upozoravaju da pandemija tamo nije dovoljno dobro prepoznata. U Europi se u Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj, Italiji zaraza širi brzinom neviđenom mjesecima, a rekordni broj novih slučajeva imaju Poljska, Češka i Slovačka. Zbog toga na starom kontinentu strahuju od novog vala zaraze. Južnokorejske vlasti su postrožile mjere nakon najvećeg broja novozaraženih. Među njima je i zabrana crkvenih službi, jer su gotova sva novija žarišta tamo povezana s crkvama. Crni rekord novooboljelih srušen je i u Indiji, koja sve bliža 3 milijuna ukupno oboljelih. U Libanonu se broj slučajeva udvostručio od bejrutske eksplozije, pa su kao odgovor vlasti uvele dvotjednu djelomičnu karantenu i noćni policijski sat. Globalni broj zaraženih premašio je 23 milijuna, a život je izgubilo više od 800 tisuća ljudi.
Media servis. Vijesti.
Ruski oporbenjak i disident Aleksej Navalni, koji je zbog zdravstvenog stanja završio u komi, stigao je na liječenje u njemačku prijestolnicu Berlin nakon 12-satnog natezanja između njemačkih i ruskih liječnika u bolnici u Sibiru. Navalni, inače žestoki kritičar i protivnik predsjednika Vladimira Putina, u bolnicu je primjen nakon što se u bolovima srušio u zrakoplovu. Njegovi suradnici i supruga sumnjaju na trovanje, što ruski liječnici odbacuju tvrdeći da ima metaboličku bolest uzrokovanu niskim šećerom u krvi. Navalni i njegovo djelovanje često su meta vlasti zbog njegovih napada na Putina, a potvrde li se da je otrovan, to će biti najnoviji u nizu napada na ruske disidente.
Media servis. Vijesti.
U Kaliforniji se oko 12.000 vatrogasaca bori s velikim požarima koji su ubili najmanje 6 osoba, ozlijedili njih više od 40, te potjerali oko 175.000 ljudi iz domova. Među 560 požara koji gutaju velike površine kalifornijskog teritorija su i neke od najvećih buktinja u povijesti te Američke savezne države. Vatre su izbile nakon više od 12.000 udara groma bez kiše tijekom neviđenog toplinskog vala i rekordno visokih temperatura. Ljudski i tehnički resursi Kalifornije rastegnuti su do granica, upozorio je guverner Gavin Newsom. Požari su koncentrirani i posebno prijete Sjevernoj Kaliforniji, i to je zato što smo imali više od 12.000 udara gromova u 72 sata. Tražio je pomoć od saveznih vlasti i susjednih država, te od predsjednika Donalda Trumpa da proglasi prirodnu katastrofu. Uputio je apel za pomoć Kanadi i Australiji. Kalifornija se duže vrijeme bori sa sušama i nestašicom vode, te borba sa vatrenim stihijama postala godišnja pojava.
Ilegalni migranti nastavljaju pristizati u Unsko-sansku županiju u BiH, iako su tamošnje vlasti uvele zabranu dolaska nakon što je broj migranata premašio 10.000, te je situacija došla do ruba eskalacije. Iz Republike Srpske migrante autobusima prevoze do međuentitetske granice, kako je i najavio srpski član predsjedništva Milorad Dodik, koji se usprotivio zabrani ulaska. Od granice migranti pješice pokušavaju ući u Hrvatsku, a zatim i do drugih zemalja Europske unije.
Media servis Vijesti plus.
Obilježena je 29. obljetnica akcije Brđani i sudjelovanja gromova u obrani Sunje. Tim povodom odana je počast hrvatskim braniteljima, a svečanosti je prisustvovao resorni ministar Tomo Medved.
Nažalost, petorica pripadnika druge gardijske brigade, druge bojne, položili su prije 29 godina svoj život na ovom mjestu. Obveza nam je i nadalje, bez obzira na protok vremena, sjećati se tih hrabrih hrvatskih vitezova, prenositi istinu o tim ljudima na nove generacije.
Medija servis Vijesti plus.
Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković posljednjih mjeseci pokazuju što znači ta famozna tvrda kohabitacija. Širok je spektar tema oko koje su se njih dvojica prepucavali. HOS-ove majice, dan državnosti, obljetnica Oluje. Najveći kamen spoticanja ipak je rad stožera civilne zaštite. Situacija se primirila nakon proslave u Kninu, ali pitanje je kako će se njihov odnos razvijati nakon ljetne stanke.
Nekadašnji kolege iz studentskih dana i pripravnici u Ministarstvu vanjskih poslova postali su tijekom godina politički suparnici. Da je njihov odnos sve samo nedosadan vidjelo se i za vrijeme predsjedničke kampanje.
Moj pozdrav i razdragari mah novom ljubitelju Franje Tuđmana, ali mi znamo ko je Plenković, dakle on Tuđman ima najgore moguće mišljenje. Loše je nego ja.
Što se tiče Milanović, imate čovjeka za kojeg smo mi 90-ih u ministarstvu otprilike gledali, je li to onaj koji hvata krivine.
Milanović je postao predsjednik i najavio da će biti najbolji prijatelj Andreju Plenkoviću za vrijeme njegovog mandata. Ali već u izbornoj noći stvar je zakomplicirala nejasna sintagma.
Biće tvrda kohabitacija u skladu sa Ustavom i zakonom.
Ok, pa rekao sam da ćemo biti najbolji prijatelj. U okvirima koliko je to moguće u politici. Treba pogledati Ustav pa vidjeti kaj znači tvrda kohabitacija.
U međuvremenu se dogodila korona kriza, potres, pa mjesta za prepucavanja nije ni bilo. Sve do Okučana i HOS-ovih majica zbog kojih je predsjednik napustio obilježavanje obljetnice Bljeska.
I njegovi suradnici, nakon što su vidjeli, nakon što su upozoreni, su pokazali strah, nerazumijevanje, kukavičluk.
Ja mislim da je kukavičluk bio njegov odlazak iz Okučana.
Bilo je tu nesuglasica i oko promjene datuma Dana državnosti, a ponovno su se dotakli i teme tko kome vrijeđa majku i oca.
Pa se on taj i takav našao nešto nju komentirati.
Možda sam se trebao rasplakati kao on, kao Plenković i govori da mi vrijeđaju oca.
Predsjednik Republike nastavlja iznositi laži i neistine.
To bi ja sad trebao reći. Da je Plenković huškao ljude s polu svijeta da govore najgroznije stvari o mom starom.
No najviše problema ipak ima oko stožera civilne zaštite. Predsjednik Milanović inzistira da se rad stožera definira u Saboru.
Dakle, meni se čini da je predsjedniku dosadno. Dosadno mu je očito u političkom smislu.
Nikad mi nije u životu dosadno, a kad mi je dosadno, uzme bicikl, podem na Sljeme.
Živci su proradili i oko proslave obljetnice Oluje u Kninu.
Ide mi na živce, onako iskreno mi ide na živce. Ne da sam nešto ljut ili nervozan, ide mi na živce jer...
A šta je sad rekao majka Isusova? Živcira ga, nemaš pravo da te živci. Ja sam pio kave i razgovarao sa očevima nekih ljudi s kojima on sad razgovara.
Odnos ovog dvojica za Medija servis komentirao je politički analitičar Krešimir Macan. On smatra da Milanović voli oponirati Plenkoviću.
Mi su dva kao ono generacija i on voli tu igru koja je pametniji. A i on se često oko toga zna prepirati. Tome su bili svjedoci kako to izgleda. Sve do dana domovinske zahvalnosti, znači do dana pobjede. I onda su u principu na obilježavanju Oluje jedan drugoga nadopunjavali. To je bilo svima šok i iznenađenje, ali to su u njih dva. Dakle, kad su u pitanju velike strateške nacionalne stvari, dogovorit će se u 5 minuta, ali će se prepirati oko nebitnih stvari.
U pozadini je, kaže, pomalo i ljubomora.
Malo, jer oni su međusobno uvijek konkurenciji. Tako da je on uvijek frustriran da netko ipak bolji premijer od njega, ne? A on je Plenković uistinu veliki radnik, što Milanović nije bio. I tako ima veliki razlika između njih dva. I onda tu dolazi do tih nekih sukoba, jer Plenković to bodove dobija na jedan način, teško ih zaslužuje, a Milanović nekad ono pokušava na nekakve jeftine što se bodova.
Iako su se pojavile teorije da Milanović nastoji diskreditirati funkciju predsjednika, Macan misli da to nije točno.
Dakle, on je onakav iskren kakav je predsjednik s karakterom, mi taj sa karakter vidimo. Znači, taj karakter nije najbolji, on ga pokazuje svaki dan. Mislim da tu nema baš neke smišljene operacije, naročito prve godine mandata, nego jednostavno on je takav.
Što obzirom na njihove karaktere možemo očekivati nakon ljetne pauze?
Možemo očekivati uvijek te neke epizode pojedine kojima će prvenstveno Milanović biti taj koji sitničari, jer on je takav moj karakter, voli sitničari, a Plenković će to trpiti, ali će s vremena na vrijeme odgovoriti, ali će češće trpiti tako da od toga ne bude, da se od toga ne može raditi priča. Možemo očekivati taj neki dvokorak, javnost malo toplo hladno, ali kad je nešto bitno vidit ćete da će isto govoriti.
Za Medija servis Marina Vraneković.
Parlamentarni izbori su iza nas, a nakon što su početkom mjeseca objavljena službena izvješća financiranja političkih stranaka, pitanje tko je kome i koliko dao ponovno je postalo aktualno. Pojavila se i priča koje se posebno primio MOST. Iza političke platforme Možemo stoji šef Atlantik grupe Emil Tedeski. O svemu tome razgovarali smo s političkim analitičarima.
U Hrvatskoj se političkim strankama financira njihovo stalno djelovanje kao i njihovi predizborni fondovi. Za političkog analitičara Žarka Puhovskog financiranje stranaka je dobro uređeno.
Meni se čini da je to u odnosu na čitav niz drugih elemenata političkog života razmjerno razumno određeno zakonom, da je omogućeno onim strankama koji u parlamenta dobiju nešto više novaca, a da su manje stranke stavljene na to da preživljavaju što se drugdje na svijetu događa, tako da mi se čini da u osnovi taj sustav nije nepravedan.
Analitičar Davor Genero ipak smatra da je uspostavljeno nekoliko krivih praksi. Jedna od njih je da stranke kampanje financiraju sredstvima koje su dobile za redovito političko djelovanje, rekao je.
To znači da onu saborsku glavarinu koju dobivaju po svakom izabranom saborskom zastupniku, one koriste kako bi prije izbora podigle kredite na 4 godine, računajući da će ih isplatiti upravo tom glavarinom. Na taj način se zapravo zapostavlja onaj građansko-društveni aspekt djelovanja političkih stranaka.
Pitanje financiranja zadnjih je 15 godina ušlo u prvi plan, no ono je drugorazredno, istaknuo je Puhovski.
Pitanje financiranja nikad ni jedne izbore nije odlučilo. A s druge strane to da pojedinci u ime stranke mogu odlučivati liste, odnosno rang liste kandidatkinje kandidata, da mogu ubacivati i izbacivati koga hoće mnogo više po mojem sudu ugrožava demokraciju nego pitanje da li je neko dao 5000 ili 10000 kuna više ili manje.
Početkom mjeseca počela se širiti priča da iza kampanje za parlamentarne izbore političke platforme Možemo stoji čelnik Atlantic grupe Emil Tedeski. Novo izabrane zastupnike zeleno-lijevog bloka posebno prozivaju kolege iz Mosta, tvrdeći da Tedeski stoji iza njih, jer je donirao zakladi Solidarna, koja je povezana s Možemo. Genero je naglasio da su donacije strankama ili njihovim zakladama prilično dobro regulirane, te da i dalje treba inzistirati na tome da donacije budu javno objavljene i javno dostupne.
Ovaj slučaj pokazuje da načelo transparentnosti djeluje, jer je javnost upoznata s time da je zaklada bliska platformi Možemo dobivala u različitim aspektima i za različite djelatnosti određena sredstva iz portfelja jedne kompanije i jednog pojedinca i tu nema ničeg spornog, nema ničeg ilegalnog u tim donacijama.
Cijela priča je tipični ljetni aktivizam u medijima, kaže Puhovski. Napomenuo je da nije dokazano da je Tedeski financirao Možemo, nego jedino da je donirao zakladu čiji su članovi bili sadašnji članovi platforme Možemo.
Tako da je to naprosto potpuno nepovezano sa njihovim političkim aktivizmom, a i sa samom pozicijom gospodina Tedeskog, za koji je dobro poznato da je osobno vezan uz ljude kao što su Milanović i Plenković, kojima igra košarku, a ne uz ove ljude koji su protiv njih. Tako da se zapravo radi o pokušaju ljudi oko Mosta da malo podgriju svoj pomalo odsvali aktivizam posljednjih tjedana, nisu više imali tema kojima bi radili skandale u Saboru.
Sport.
Nogometaši Sevilje pobjednici su Europske lige nakon što su u finalu u Kelnu pobijedili Inter 3-2. Španjolska momčad 6. put u povijesti podigla je ovaj trofej. U prvom poluvremenu pala su čak 4 gola. Poveli su Talijani u 5. minuti, zabija Lukaku iz 11 terca, ali Španjolci dolaze do izjednačenja u 12. preko De Jonga. Isti igrač je u 33. minuti pogodio za preokret Andalužana, no 3 minute kasnije naš Marcelo Brozović ubacuje, a Godin pogađa za 2-2. Sevilja na kraju slavila škaricama Diega Carlosa u 74. minuti, ali uz pomoć Lukakua koji je preusmjerio loptu u vlastiti gol. Marcelo Brozović za Inter igrao je cijelu utakmicu. Igor Tudor više nije trener Hajduka, prihvatio je poziv Andreje Pirla te postaje njegov pomoćnik u Juventusu. Na račun splitskog kluba sjesti će 450.000 eura odštete koju će uplatiti stara dama, a Tutosport piše kako je Tudor već sam uplatio trećinu iznosa, odnosno 150.000 eura.
Dugo sam vaga, donio sam jednu odluku onako kako sam osjetio. Hvala klubu Hajduku na svemu, na razumijevanju. Hvala na ovih 6 mjeseci koji su bili turbulentni, koji su bili stresni. Svjestan sam da rezultati nisu bili takvi kakvi mogu biti, kakvi su trebali biti.
Splićane će u sutrašnjem derbiju protiv Osijeka voditi dosadašnji Tudorov pomoćnik Hari Vukas, a nogometaši Dinama i Lokomotive slavili su prve 2 utakmice drugog kola HNL-a. Lokosi su u Kranjčevićevoj minimalno pobijedili Rijeku pogotkom Dina Halilovića. Koronavirus desetkovao je momčad s Kajzerice, te je stoga trener Goran Tomić još ponosniji.
Veličanstvena pobjeda, sigurno jedna od
najvažnijih, rekao bi, ili najbitnijih od kad sam trener Lokomotive. U ovakvom stanju kako smo se danas našli, pobijediti jaku Rijeku je, mogu samo reći da mogu čestitati svojim igračima, oni su danas bili heroji.
Dinamo je istim rezultatom svladao Istru u Puli, domaćini su dugo pružali otpor i nekoliko minuta ih je dijelilo od boda, no Bruno Petković u 86. minuti postavio je konačan rezultat iz 11 terca, Zoran Mamić.
Naravno da smo mogli davno prije mi neke situacije u prvom poluvremenu bolje ispasirati gdje smo bili u dobrim izglednim situacijama, to nismo napravili, mogli biti kažnjeni, ali sve u svemu možemo biti zadovoljni.
U 17.55 sastaju se Slaven Belupo i Gorica, a u 25 Šibenik i Varaždin. Koronavirus probio se i u košarkaški klub Zadar. Pozitivan na COVID-19 je jedan igrač, ali zbog zaštite osobnih podataka klub nije želio objaviti njegov identitet. Prema uputama epidemiologa, cijela momčad i stručni stožer stavljeni su u samoizolaciju. Igrači i stručni stožer će se nakon nekoliko dana ponovno testirati, te će se tada znati sljedeći koraci. A podršku Zadru uputio je Split, koji je objavio kako nema novo zaraženih. Živimo i radimo u skladu sa svim epidemiološkim mjerama. Sportskim prijateljima iz Zadra želimo da se što prije vrate svakodnevnom ritmu. Podsjetimo, žuti od prije imaju četvoricu zaraženih igrača. Za kraj najavimo nastupe naših tenisača na Westerni Southern Openu, prvom ATP turniru nakon prekida sezone. Borna Ćorić igraće protiv Francuza Pera, a Marin Čilić ide na Kanađanina Šapovalova. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, Hrvatska četvrti dan zaredom oborila crni rekord. Imamo 306 novih korona slučajeva, jedna osoba preminula.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.